сте с Радио България.
Добра среща, уважаеми дами и господа! На 10 октомври 2025 година, петък, в последният работен ден от тази работна седмица, започва предаването България днес на Радио България. Аз съм Весела Кръстева. По традиция, в петъчното издание ще направим обзор на всичко по-важно, което се случи на Балканите през изминалите 7 дни. Ще ви разкажем за рекордният интерес към програмата «Избирам България», насочена към българите в чужбина и даваща възможност на тях да се завърнат в нашата страна, при това подкрепени от държавата. Ще ви разкажем за уникалните цигулки и интригуващи изненади, които са подготвили организаторите на есенния Европейски музикален фестивал. А в рубриката «Образци на българската музикална култура» ще ви разкажем за Емануил Манолов и неговата хубава си татковино. Всичко това и още в днешната програма на Радио България, която започваме с акцентите до този час, като новини и събития, които следим както у нас, така и в различните български общности по света. Започваме с политическата информация, която обеляза днешният ден, а именно това, че най-важната задача е да намираме решение за прекратяване на войната в нашия континент със средствата на дипломацията и задължително да се установи траен мир. Именно това бяха думите на президента Румен Радев в столицата на Естония Талин, където той участва в среща на групата Aroiolush, а изказването на Румен Радев бе по повод приветствието от негова страна на споразумението по първата фаза от мирния план на президента Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа. Нашият президент се обяви за прилагане на решението за две държави като единствено устойчив път за трайно решение на конфликта в Близкия изток. България приветства прекратяването на огъня между Израел и Хамас, което може да бъде първа стъпка към траен мир, заявиха в позиция до медиите и от Министерството на външните работи на нашата страна. Българското национално радио може да разшири излъчването си в Молдова и особено в Търклийският район. За това са разговаряли посланника на Република Молдова в София, Емил Жакота и генералният директор на нашата медия Милен Митев. Научаваме от Българската телеграфна агенция, която се позовава на молдовската агенция Молдпрес. В прессъобщение на Молдовското посолство в София са анализирани варианти за разширяване на излъчването на програмите на Българското национално радио, както и за продължаване на организирането на образователни състезания, посветени на младежите. Събеседниците подчертаха важността на популяризирането на български език, култура и идентичност сред новите поколения, чрез медийни и образователни проекти, които биха допринесли за запазване на традициите и укрепването на връзките между Молдова и България, се посочва в съобщението. БНР, припомняме, излъчва два национални канала, няколко регионални станции, включително и програма Радио България, в която имаме различни програми, които излъчват на цели 11 езика. Още за българите и гагаузите в Молдова и отзвука от парламентарните избори там ще чуете само след минути в разширен материал, подготвен от нашите колеги от румънска редакция. Продължаваме с още една информация, засягаща българи, които са живяли дълго време в чужбина. Над 80 000 са били към края на 2024 година хората с пенсии и добавки, отпуснати по еврорегламенти и международни договори. Това отчита Националният осигурителен институт. Това са българи, работили в 44 държави от Европейския съюз и страни, в които България има договорни отношения. 80% от тях са се върнали да живеят в родината. Най-много – 12 500 са пенсиите за стаж в Германия. 11 000 са от Испания, следват ги пенсиите от Германия, Италия, Великобритания и Русия. 20% от чуждестранните пенсии идват от Чехия, Кипър, Австрия, Франция, Украина, Португалия и Полша. Ежегодно расте броят на българите с пенсии от чужбина. През последните 4 години увеличението е с 50%. намалява броят на хората с български пенсии, които се изплащат на преселили се след 1 май 1889 година в Турция. Те са от 14 000 през 2020 година на 11 400 в края на 2024. Стефан Командарев ще представи новият си филм «Made in EU» в Люксембург на фестивала Син Ист за кино от Централна и Източна Европа, информират на Фейсбук страницата си от българското посолство в Белгия. Прожекцията ще се състои на 19 октомври. Самият филм получи голямата награда за пълнометражен игрален филм на 43-тото издание на фестивала на български игрален филм «Златна роза». Според журито, «Made in EU» е безкомпромисна кинотворба, която освен че отразява духа на съвремието в България, тесноградието, страха и покорството внушава и надежда в младите хора. В Националният музей «Земята и хората» се провежда 33-тото софийско изложение на минерали, скъпоценни камъни и фосили, съобщават от културната институция. В тридневното събитие, което се откри днес, ще участват фирми и колекционери на минерали и фосили, творци със свои авторски изделия с минерали, природни картини и сувенири. Колекционерите пък ще имат шанса да се здобият с минерали от български находища, както и редки екзотични образци с изключителна класа от цял свят. В събота и неделя за децата се организират треска за злато с демонстрации за промиване на благородния метал от речен пясък. Изложби и конкурси за най-добър образец от страната и света и за най-добро изделие от минерал също са част от програмата тази година на фестивала. И нещо изключително, което преживяхме всички ние като българи в четвъртък вечерта. Българският лекоатлет Карлос Насар спечели трета световна титла в категория до 94 кг на световното първенство в Норвегия и постави нов световен рекорд в движението изтласкване, вдигайки 222 кг. Насар остана четвърти в първото движение, където златото спечели иранецът Алиреза Седех с 182 кг, което е нов световен рекорд. 21-годишният ни талант има в архива си и три европейски титли до момента. Жаждата на суперталанта ни да добави златен медал и от шампионата в Норвегия го отведе до най-високото стъпало на стълбичката и с спечелените вече три световни титли. Той се изравнява с големите имена в българските штанги, сред които Асен Златев, Антон Коджабашев и много други. Възходящият му път обаче продължава, а целта е да догони легендата Янко Русев, носител на 5 световни титли. Най-добрият български баскетболист Александър Везенков бе избран за втора поредна година за най-добър играч извън Американската национална баскетболна асоциация. В анкетата сред генералните менеджери на NBA. Звездата на Олимпиакос получи 44% от гласовете, далеч пред втория в класацията германският национал и баскетболист на Партизан Белград Исак Бонга, който събра едва 10%. А близо 20 000 зрители ще гледат на живо световната футболна квалификация България-Турция. Срещата е тази събота на 11 октомври на националният стадион Васил Левски в столицата. Двубоят ще е дебют за новият селекционер на българите Александър Димитров, а тимът на Винченцо Монтела пристигна днес за двубоя, но няма да се възползва от правото да тренира на Васил Левски. Като Арда Гюлер и компания летят обратно веднага след срещата в събота. Съдийската бригада е от Португалия. Още новини от света и у нас следете на www.bnr.bg Радио България.
Тиха лудост избавена. Слушате Радио България.
Петък е и продължаваме с традиционната ни рубрика в края на всяка работна седмица, а именно по съседски или всичко по-важно от новините и събитията, случили се на Балканите през изминалата седмица. Започваме с една информация, която засяга Сърбия. След 8 отлагания, от 9 октомври са в сила санкциите на Съединените американски щати срещу сръбската петролна компания НИС – Нефтена индустрия Сърбия, за което съобщава сръбското радио и телевизия. Компанията заяви, че нейн приоритет остава редовното снабдяване на вътрешния пазар, посочва медията. НИС уверяват, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално. Санкциите бяха наложени поради вторичен риск от мажоритарна руска собственост в дружеството, където държавата има 29,9% дял, а 56,2% държат дъщерни дружества на руската Газпром. НИС доставя около 80% от дизела и бензина в Сърбия. Президентът Александър Вучич заяви, че Белград вече няма какво да обсъжда с Съединените американски щати и ще търси решение с Москва. Европа ще подкрепи американските санкции, подчерта той. В Албания всяко семейство харчи средно 40% от бюджета си само за храна, пише Евринус Албания. За други нужди – образование, развлечение или спестяване – остават много малко средства. По информация на Албанският статистически институт Енстат, потребителската кошница остава най-важният разход за албанските семейства. Цените на основните продукти като хляб, олио, мляко и зеленчуци са се увеличили значително в последните 2 години. Албанците споделят пред медията, че с заплатата, която получават, трудно покриват разходите си и купуват само основни неща. Те изразяват очудването си, че цените в страната са много по-високи, отколкото в западноевропейските държави. В столицата Тирана, където е най-скъпо, разходите за живот достигат над 108 000 леки или близо 1118 евро. Най-старото гръцко училище в Истанбул, Великата народна школа, обяви, че през учебната 2025-26 година няма да приеме нови ученици, съобщава Българската телеграфна агенция. Пред гръцката държавна телевизия APT, директорът на гимназията Димитрис Зотус каза, че в символа на гръцката православна общност в Турция за първи път от 571 години ще има нулев прием. В гръцките училища в Турция са записани едва около 300 ученици. За последните 140 години числото на учениците във Великата народна школа в Истанбул е спаднало от 730 на 30. В момента броят на гърците в Истанбул се оценява на около 2000-2500 души, въпреки че през османския период те са били хиляди. Гръцката Велика народна школа в Истанбул е основана през 1454 година, само година след османското завоевание на византийската столица. В училището са обучавани и много видни българи. Специално издание на литературно произведение, подготвено за първи път на общата азбука на тюркоязичните държави, бе представено в Анкара в Централния клуб на партията на националистическото действие. Книгата е много популярната в Турция повест «Джамилия» на един от най-известните киргизски творци на словото Чингис Айтматов. Неговите произведения са издадени в около 176 страни в света, предава Анадолската агенция. Турция системно работи за налагане на обща тюркска азбука в държавите с тюркски етноси. Анкара е главен инициатор на изработването на обща тюркска азбука върху основата на латиницата. В Турция латиницата е приета през 1928 година. Началото на изработването на обща тюркска азбука е поставено още през 1991 година. И от тогава към тюркската азбука са добавени 5 нови букви. И за финал в катедралата на румънския град Яш започна най-голямото православно поклонение в Румъния пред мощите на Света Параскева. Властите предупредиха, че чакането за поклонение пред раклата с мощите на светицата може да достигне до 20 часа, а опашката от вярващи да се проточи на над 3 км. Кулминацията на поклонението е на 14 октомври, когато се отбелязва и празникът на Света Параскева или Света Петка Българска, наричана още Епивацка. Света Параскева е източно православна светица, почитана от гръцката, румънската, българската, руската и сръбската православна църква. През 1238 година българският владетел, цар Иван Асен II, пренася мощите й в Търново. След дълги странствания, през 1641 година мощите й са положени в Яш. На поклонението в румънския град всяка година се стичат стотици хиляди вярващи от страната и чужбина, както православни, така и католици. Това бе последната информация, подбрана в рубриката ни по-съседски. За днешното издание на предаването България днес, новините като текст може да намерите на www.bnr.bg Радио България. Подготвени бяха тази седмица от колегата ни Иво Иванов.
И никой не разбра, отива си лятото, идва есента, тръгвам някъде и непознати улици ще извървя, себе си искам да разбера. Аз си съм
за българите отблизо и далеч.
Предаването България днес на Радио България продължава. Тази седмица в програмата на Радио България ви разказахме за това как получихме подкрепа от страна на Молдова след наводненията, които преживяхме по българското Черноморие. А сега, в следващите минути в програмата, ще отдадем заслуженото на това да обърнем внимание как българи и гагаузи в Молдова гледат към европейската перспектива на страната, в която живеят. Парламентарните избори в Република Молдова от 28 септември тази година отбелязаха решителна победа за управляващата партия на действието и солидарността. Резултатът беше възприет от мнозина като затвърждаване на проевропейския курс на страната на фона на хибридната война с Русия. Дали обаче това е така и какви са другите анализи, които може да направим след резултатите от изборите в Молдова? Това ще научим сега от репортажа, подготвен от колегата ни Владимир Митев.
За да осветлим причините, последиците и най-вече вътрешните разломи в молдовското общество, съпътстващи победата на партията на действието и справедливостта на парламентарните избори на 28 септември тази година, се обърнахме към двама изявени анализатори. Михаил Сиркели, основател на медията Нокта, е гагаузин с българско гражданство и виден коментатор на политическия живот, който подчертава геополитическата необходимост от изборния успех на партията ПАС. От друга страна, Александър Ламбов е безарабски българин и докторант по политология в УНСС, както и следовател на настроенията в Южна Молдова. Той фокусира вниманието си върху реакцията на българските и гагаузските общности, които традиционно гласуват против проевропейския вектор в молдовската политика. Михаил Сиркели разглежда изборния резултат като пряк отговор на руската хибридна война, водена срещу Молдова. Според него избирателите са разбрали, че вотът за проруските партии означава въвличане на страната във войната и пълна загуба на суверенитет. Сиркели подчертава, че на фона на войната в Украина и окупацията на Приднестровието, изборът на ПАС е бил избор за сигурност и стабилност. Той припомня, че въпреки първоначалните обещания за вътрешни реформи, например съдебната система, борбата с олигарстите и така нататък, правителството е било принудено да се фокусира върху кризи от по-високо ниво – пандемия, енергийна криза и самата война в Украина. Въпреки националния успех на партията ПАС, Южна Молдова, където живеят общности на българи и гагаузи, продължава да представлява електорална крепост на проруските сили. Александър Ламбов, говорейки за реакцията на българската общност, посочва, че резултатите не са изненадващи, тъй като в Тараклийския район ПАС никога не е събирала повече от 10% от гласовете. Всъщност, както в Тараклия, така и в Гагаузия, патриотичният блок получи около 80% от гласовете на избирателите. Двамата анализатори предлагат сходни, но допълващи се обяснения за този дълбок разрив между центъра, Кишинев и юга. Михаил Сиркели акцентира върху идентичността на тези общности по време на Съветския съюз, като посочва, че те не възприемат нито Молдова, нито България, нито Турция като своя родина, а по-скоро се асоциират със Съветския съюз. Той обобщава, че Русия контролира гагаузите и българите чрез два основни механизма.
Русия ги контролира и гагаузите, и българите с двете неща. Страх и ненавист. Да? Страх, че ще дойдат румънците и ще ги бият. Това е голям миф, създаден от съветската пропаганда да представят межвоенния период на Република Молдова като нещо, като едно зло. Русия начина да ги манипулира с веки ненавист. Да? С тази... Те ненавиждат европейската власт, ненавиждат Майя Санду, защото Майя Санду, не знам, не била оженена, няма деца, не знам какво. Тя е за Европа, тя е румънка, не знам какво.
Към това Сиркели добавя институционалния провал. Неспособността на държавата Молдова през последните 35 години да интегрира общностите чрез изучаване на румънски език на добро ниво. Александър Ламбов задълбочава анализа, като представя данни от своите изследвания на фокус групи в Тараклия, които разкриват същността на евроскептицизма там. Според него ПАС се възприема като доста десен от политическа гледна точка с лек националистически уклон проект, който автоматично облъсква етническите малцинства. Очакванията на българите не съвпадат с безусловния проевропейски курс на румъноезичното мнозинство в Република Молдова, добавя той. Те виждат в европейската интеграция нещо, което е условно добро, т.е. тя е приемлива само ако води до незабавно подобрение на икономическия живот. В противен случай тя губи подкрепа.
Бесарабските българи виждат евроинтеграция като една страна от противопоставяне между Европейски съюз и Съветски съюз. Тоест, много бесарабски българи виждат съветския период, особено края му 80-те години на миналия век, като край на разцвет на региона. И сега, гледайки този, може би до някъде митичен период, се противопоставя на сегашната действителност в момента и на европейската перспектива.
Ламбов допълва, че евроскептицизмът има и силни консервативни корени, свързани с толерирането на ЛГБТ движенията в Европейския съюз, което се възприема като посегателство върху традиционните ценности. Парадоксално и отношението към популисти като олигарха Илан Шор.
Но все пак парадоксално съм говорил с симпатизантите на Шор и те ми казват примерно нещо това, което звучи много цинично, но все пак не можем раз хората го излъчват, така е това. Крадат всички. И тези в Кишинев също крадат, но този, по принцип Шор, макар споделя нещо и с нас. Ето отношението към Шор от гледна точка на симпатизантите.
По този начин изглежда, че на този етап за южните региони липсата на връзки с ПАС не е само въпрос на русофилия, а и на несъответствие между политическия профил на управляващите и социално-економическите и културни очаквания на малцинствата. И двамата експерти разглеждат потенциалната роля на България за преодоляването на евроскептицизма в Южна Молдова, особено след откриването на филиал на Русенския университет в Тараклия. Сиркели е скептичен относно бързия ефект върху идентичността.
Говорим за идентичността. Аз не знам дали този университет ще бъде способен да смени нещо на нивото на идентичността. Да каже на българи, че те са българи, не са руснаци. Да? Нещо трябва да се прави с идентичността. И мисля, че България трябва да разширява програмите на обмена и да бъде тази връзка.
Ламбов потвърждава, че Република Молдова разчита на България да подпомогне преодоляването на евроскептицизма, тъй като България има голям авторитет сред бесарабските българи. Въпреки това той посочва, че добрият авторитет на България не се превръща в политически вод.
България има висок авторитет, голям авторитет между бесарабските българи, но не е точно, практиката сочи, но не е точно в въпросите на гласуването на избори. Тоест, България я обичат, защото тя прави проекти, подкрепя. Мисля, че 103-то постановление, по което бесарабските студенти учат в български университети, но много сериозно нещо, което подкрепя позициите на България в региона, но все пак е трудно да действа политически, да измени политическата позиция на хората. Защото
ключовото противоречие, което пречи на промяната, е политическото уравнение за ПАС. Удовлетворяването на исканията на българите и гагаузите, цитат, може да доведе до загуба на избиратели за ПАС в Кишинев, край на цитата, според Ламбов. Това създава ситуация, в която центърът Кишинев и югът Тараклия-Гагаузия остават в ситуация на непреодолимо противоречие. След изборната победа и двамата анализатори очакват ПАС да се възползва от политическото махало, което се движи в негова посока и да задвижи Молдова по пътя към Европейския съюз с ускорени темпове.
Молдова е готова за отваряне на преговорите с Европейския съюз. Молдова е свързана с Украина в този процес и аз се надявам, че тези разногласия, които ги имат в Европейския съюз, страните, членките на Европейския съюз, първо, аз като разбрах, най-голямата проблема сега е Венгрия, те ще бъдат преодолени и Молдова и Украина ще имат възможност да почнат преговорите. Украина за нас е много важна държава сега. И ние го разбираме сега. Украина за нас е голям щит. Тя не гарантира, че Молдова може да продължава. Тя се съпротивлява, издържва и с руската агресия и не дава на руските войска да стигнат до Република Молдова. И това не гарантира възможността да се развиваме, да бъдем като независима и суверенна държава. И затова аз мисля, че ние трябва да вървим в Европейския съюз заедно с Украина, защото Украина не дава тази възможността.
Александър Ламбов потвърждава тази посока като очаква задълбочаване на европейската интеграция борба с електоралната корупция и мерки за намаляване на руското влияние. Той предупреждава, че опитите за намаляване на сферата на употреба на руски език може да станат източник на конфликт в Южна Молдова, но в заключение подчертава, че центристските сили не са успели да станат политически значими в условията на силна поляризация след войната.
Мисля, че ще следват действия по задълбочаване на европейска интеграция, преговори, така поне изглежда. Този резултат е едно много сериозно постижение за ПАС, защото по времето, неотдавна, по времето на референдума по въпроса на европейска интеграция, този референдум беше почти на ръба на загуба. Сега политическото махало май фаворизира ПАС и те, мисля, че ще се възползват с него за да прекара този път към Европейския съюз повече, да задвижат Молдова по този път. В отношение на вътрешна политика, мисля, че ще се усилят процесите на борба с електорална корупция, което все пак има място. По отношение с регионите на Гагаузия и Тараклийски район, не мисля, че в Гагаузията ситуацията е по-тежка, но не мисля, че ще има, може би ще има някое внимание към тези региони. Ще видим доколко ще бъде успешно, по принцип, доколко ще нарасна симпатии към Европейския съюз. По какъв начин ще се развират събитията там, мисля, че пак ПАС ще предприема меки мерки за намаляване на руското влияние в региона.
Парламентарните избори от септември 2025 година в Молдова са ясен геополитически избор в полза на Европейския съюз, подкрепен от мнозинството, което разбира опасността от руската хибридна война. Този избор е затвърден с екстрадицията на бившия най-важен олигарх в страната Плахотнюк от Гърция в Република Молдова, чрез която Кишинев ще се опитва да демонстрира възстановяването на правовата държава. Въпреки това, победата на ПАС не обединява цялата страна. Тя осветява за пореден път разлома между проевропейския център в страната и евроскептичния юг, доминиран от българи и гагаузи. По различен начин и двамата събеседници казаха, че техните сънародници са в плен на съветски изгубен рай, на консерватизма и скептицизма относно незабавните икономически ползи от европейската интеграция. България със своя висок авторитет и проекти като филиала на Русенския университет е призована да играе ролята на мост между Европейския съюз и тези общности. Въпреки това, както посочват и двамата експерти, преодоляването на този разлом е труден и дългосрочен процес. Противоречието между геополитическата необходимост от евроинтеграция и вътрешната потребност от социално-културна интеграция на малцинствата остава най-голямото предизвикателство пред правителството на ПАС. Молдова се движи по пътя към Европейския съюз, но трябва да върви всичките си региони, дори ако някои от тях гледат предпазливо или със скептицизъм на тази посока.
Чухте репортажа на Владимир Митев, който накратко представи отзвука от парламентарните избори в Молдова и мнението на местни анализатори, които коментираха особеностите в политическите предпочитания на малцинствата в страната и ролята на България в тези нагласи. Материалът може да намерите и като текст на www.bnr.bg Радио България.
Неща, но други не успях, повярвах в чудеса.
България днес. За сънародниците ни от близо и далеч.
Предаването България днес на Радио България продължава. Рекорден интерес са проявили сънародниците ни в чужбина към програмата «Избирам България» на Министерството на труда и социалната политика. Това отчете на изслушване в Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната, заместник социалният министър Наталия Ефремова. Програмата има за цел да стимулира трайното установяване в България на българи, живещи в чужбина, хора с български произход и кандидати от трети страни, за които не се изисква разрешение за достъп до пазара на труда. Размерът ѝ е 66 милиона лева, като 85% от нея е европейско финансиране. Одобрените по нея българи ще получат първоначална помощ в размер на 5000 лева за преместване в родината, ако живеят в страна от Европейския съюз, и 10 000 лева, ако живеят в трети държави. Помощта ще бъде изплащана поетапно, когато кандидатът докаже, че се е установил трайно на работа у нас. На шестия месец се изплащат и 30% от общата сума на 6-месечната средна работна заплата за сектора, в който лицето е започнало работа, а след 12-тият месец се предвижда подпомагане с 50% от 6-месечното възнаграждение. За няколко дни са постъпили 2100 заявки при 1000 места, отчитат от Социалното министерство. Очаквахме голям интерес, но и в най-смелите си мечти нямахме такива очаквания. Надявахме се, че ще наберем необходимите заявления за минимум 2 месеца, а това се случи буквално за 4-5 дни. Кандидатстват многокачествени хора, интелигентни, с образование и семейства, посочи заместник-министър Ефремова. И уточни, мярката е насочена и към историческите ни диаспори в чужбина, като там също тече активна информационна кампания. Програмата е отворена и за граждани от трети страни, без български произход, но интерес липсва. За да се класира човек по програмата, то следва да докаже, че е живял поне 12 от последните 18 месеца извън границата, предоставяйки документи като договор за наем или платени битови сметки, например. Работи се активно и с други институции, за да се подпомогне адаптацията на завърналите се в България. Така, например, има добра колаборация с Министерството на образованието и науката, което да осигури езикови курсове на тези, които не владеят добре българският език. Работи се активно и с бизнеса, като най-активна роля има Строителната камара, която заедно с Министерството предоставя кариерни възможности на форуми в чужбина, както и с неправителствени организации. За да се избегнат злоупотреби, ще се работи в синхрон с Националната агенция по приходите, както и ще се проверяват дали приетите по програмата работят реално, а не фиктивно у нас, само за да се възползват от финансовите стимули. Програмата «Избирам България» има и втори компонент, насочен към вътрешната мобилност, но той все още не е отворен. Той се предвижда да стимулира българи да се преместят от големите градове към по-малките населени места, като за тях ще има също подобни стимули, с изключение на първоначалната финансова помощ за преместване, стана ясно по време на заседанието на Парламентарната комисия по политиките за българите извън страната, на което заседание присъства и нашият колега Иван Герков.
Това е Радио България.
Следва традиционната ни рубрика «Православен църковен календар».
Църковен календар. На 10 октомври възпоменаваме паметта на светите 26 зографски преподобно мъченици и на светите мъченици Евлампий и Евлампия, както и преподобни Теофил Изповедник. След като сключил позорната уния с Римокатолическата църква на събора в град Лион през 1274 година, византийският император Михаил VIII Палеолог подложил на наказания и даже на смърт всички свои противници, които осъждали неговата политика. В 1278 година издал указ да се въвежда унията във всички църкви на империята чрез всякакви насилствени мерки. Светогорските монаси отказали да приемат отклоненията от православната вяра и приканвали императора да пребъдва в учението, което църквата е приела от великите свети отци. В Византия пристигнали папски пратеници, които имали задачата да проверят дали унията се прилага. Дошли и в Света гора Атонска. Някои манастири поради страх ги приели с почести и влезли с тях в евхаристийно общение, но други останали твърди в своето православие, затова и жестоко пострадали. В числото на пострадалите бил и българският зографски манастир. По волята на императора, скитници-кръстоносци, изгонени от Палестина и наети като войници на византийския двор, се нахвърлили с зверска злоба срещу зографските монаси. Игуменът Тома, заедно с 21 монаси и 4 миряни, се заключил в манастирската кула, откъдето смело изобличавал отклоненията на римокатолиците от правилното християнство. Разярени, латинците подпалили кулата от всички страни. Затворените в нея преподобно мъченици сред пламъците предали душите си в Божии ръце на 10 октомври 1284 година. Известни са само имената на монасите Тома, Варсонофий, Кирил, Михей, Симон, Иларион, Яков, Йов, Киприан, Сава, Яков, Мартиниан, Козма, Сергий, Мина, Йоасаф, Йоаники, Павел, Антоний, Евтимий, Думетиан и Партений. От всички, само еклесиархът Партений паднал от кулата на земята и преживял още 30 дни, като разказал всичко на завърналите се по-късно в манастира братя. Не е известно кога са канонизирани светите 26 преподобно мъченици. Но има служба за тях и паметта им се празнувала в Зографския манастир от най-древно време. Светите мъченици Евлампи и Евлампия били брат и сестра, живели в град Никомидия в началото на 4 век. При гоненията срещу християните на император Максимиан, след жестоки мъчения били хвърлени в нажежена пещ, но Господ ги запазил от огъня невредими. Накрая братът бил обезглавен, а сестрата починала от мъченията. Блаженият Теофил се родил в дома на благочестиви родители християни, които живеели недалеч от град Тивериопол, днес Струмица в Северна Македония. Едва 13 годишен избягал в манастир, но родителите му измолили от игумена благословение да построят нов манастир поблизо до дома им, където Теофил и други монаси да се подвизават. Свети Теофил, живеейки в тази обител, сияел с добродетели, подобно на светлина, и всички, като виждали неговите добри дела и се ползвали от тях, прославяли небесния Отец. При императора иконоборецът Лъв и Савър, свети Теофил претърпял мъчения, но успял с беседите си да убеди в православното учение своя мъчител. Изповедникът се завърнал в манастира, който основал, и през 716 година мирно се предал на Господа. Рубриката «Църковен календар» се осъществява от екип на Радио България със съдействието на Александра Карамихалева, главен редактор на «Църковен вестник».
И в духа на така популярната българска поговорка «Здрав дух в здраво тяло», в очакване сме на най-голямото лекоатлетическо събитие в нашата страна, а именно Софийският маратон. На 11 и 12 октомври улиците на нашата столица ще се превърнат в сцена на спорт и култура. За поредна година организаторите отчитат рекорден интерес от страна на записалите се за участие, като за 42-то издание на маратона на София има над 8000 регистрирани участници от 66 държави, които ще застанат на стартовата линия на 11 октомври в масовия старт на 5 км и на 12 октомври неделя на дистанциите 10 км, 21 км полумаратон и 42 км маратон. Трасето е запазено като маршрут от миналогодишното издание, като акцент е центъра на София, минавайки покрай ключови исторически и културни забележителности, като храм паметника Свети Александър Невски, Народния театър Иван Вазов, двете сгради на Народното събрание и Софийския университет. Началната и финална точка на Софийския маратон тази година е площад княз Александър I Батенберг пред Националната художествена галерия Дворецът. Всички успешно завършили ще получат медал, а за основните дисциплини е предвиден награден фонд. На старта отново ще застанат елитни атлети от водещи световни школи в маратона. Сред тях ще бъде и победителят от миналата година, кениецът Шедрак Кимайо. Заяви на официалната пресконференция, посветена на събитието, Милица Мирчева, спортен директор на маратона. Отново имаме благотворителна кауза, като ще бъдат дарени 4000 лева за подпомагането на спортисти със специални потребности. Сред тях е и състезателката ни по ски-алпийски дисциплини с синдром на Даун, Радена Ангелова, единствената българка, която представлява страната ни на световни форуми в този спорт, подчерта организационният директор на маратона Анатолий Илиев. Специално изградени музикални сцени ще допринесат за по-веселата и приятна за публиката атмосфера по време на състезанието. Те ще са разположени по цялото трасе, а най-голямата ще бъде поставена на старта, където ансамбъл Чинари ще дадат ритъма на маратона на 12 октомври от 8:45 часа българско време. Маратона на София има над 40 годишна история. Първото му издание се провежда през 1983 година под името Първи маратон за наградата на София. Трасето стига до Нови Хан тогава. През 1997 година Христо Стефанов поставя национален рекорд в маратонската дисциплина от 42 км, а именно 2 часа 11 минути 26 секунди. Рекорд, който остава ненадминат и до днес. В следващите десетилетия състезанието се утвърждава като едно от най-значимите в календара на леката атлетика в България. През 2017 година на старта застават над 2500 души, а през 2024 участниците вече надхвърлят 7000 и са от 63 държави. Сред ключовите промени е новата конфигурация от миналата година, която преминава през западните части на София и включва 8 музикални сцени в 6 столични квартала. Пожелаваме успех на всички участници в 42-то издание на Маратона на София, който ще се проведе на 11 и 12 октомври.
Но аз съм същия пак.
Предаването България днес на Радио България продължава. Сега обръщам внимание към всички меломани, които през следващите седмици ще бъдат в нашата страна. От средата на октомври до 2 декември тази година предстоят концерти с интересни програми и изключителни изпълнители, включени в програмата на 25-то издание на Европейски музикален фестивал София. Началото е на 12 октомври в София Лайф Клуб с концерта на Бинго Симфони Оркестра. Формация от шестима изявени български музиканти, обединени от идеята да откриват нови хоризонти в изкуството. В своя дебют на фестивала те включват иновативни класически джаз и рок интерпретации на емблематични музикални шедьоври. Основател на формацията е китариста Георги Маринов, известен със своя експериментален подход и любов към класическата музика и филмовите хитове. На 13 октомври на сцената на Централния военен клуб в София ще дебютира любопитен ансамбъл – перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Двамата, 17-годишни музиканти, възпитаници на музикалното училище в Пловдив, вече са лауреати на престижни конкурси и впечатляват с изключителна техника, синхрон и енергия. Истинската кулминация на фестивала предстои с цикъла «Колекция Страдивариус», представящ най-високо цигулково майсторство. Солисти в трите концерта от поредицата са великолепните български цигулари Мила Георгиева, Лия Петрова и Светлин Русев. В партньорство с оркестър Cantus Firmus те ще свирят на своите специални инструменти – шедьоври на лютиерското изкуство. Публиката ще има възможност да сравни звука на трите уникални цигулки на великия майстор, за да научи любопитни факти от историята им и да разбере каква е причината те да са толкова ценни. Концертите от колекция Страдивариус ще се състоят в зала България на 28 октомври с солист Мила Георгиева, на 17 ноември с участието на Лия Петрова и на 2 декември с невероятният Светлин Русев. Европейски музикален фестивал е носител на лейбъла Remarkable Art Festival и се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. А ние сега насочваме поглед към българското музикално наследство и история с поредният образец от българската музикална култура, за който ще разберете повече като история от рубриката, подготвена от колегата ни Цветана Тончева.
В историческите изследвания, посветени народната класическа музика, десетилетия наред присъства странното твърдение, че България е догонвала европейските и световни музикални култури. Това е не само погрешно, а и нечестно по отношение на нашите творци, сред които е първият професионално подготвен български композитор Емануел Манолов, наричан основоположник на нашето музикално творчество. Като всички свои колеги от поколението първомайстори, Манолов притежава несъмнен талант и богата музикална култура. И както своите съвременници и творците от следващото поколение учили в чужбина, той се завръща в родината, за да вложи всички свои знания и умения за изграждането на българската музика. Различни източници сочат за година на неговото раждане 1858 или 1860, но родното му място е сигурно – Габрово. Град на изявени, образовани, предприемчиви и амбициозни хора, на икономически възход и национално пробуждане, на първото българско светско училище. За детството и младостта на Емануил Манолов се знае малко, но е известно, че са били изпълнени с бедност и несгоди. Преди около четвърт век известният български режисьор Георги Диогеров замисля серия от филми за композиторите първомайстори и в архивите попада на истинската история, дала идеята за първата българска опера «Сиромахкиня», чийто автор е Емануил Манолов. Оказва се, че прототип на главната героиня, принудена буквално да проси, за да изхрани децата си, е майката на композитора. Останала без средства, тя предприема огромния риск да замине с четиримата си синове за Киев и да моли известни българи там за финансова помощ за обучението на момчетата. Молбата й не е удовлетворена и отчаяната жена просто изоставя четирите си деца. Открити от сънародници, те са отведени в българското настоятелство в Одеса, където пътищата им се разделят. Тъй като има изявен певчески талант, Емануил попада в Московската хорова капела. Продължава образованието си в Московската консерватория. Учи флейта, пиано и теоретични дисциплини и прави първи опити да композира. Не успява да завърши, защото с избухването на сръбско-българската война се завръща в родината и заминава за фронта като капелмайстор. От 1885 до края на живота си работи като учител и военен музикант в Пловдив, Асеновград и Казанлък. В града на Розите Манолов е капелмайстор на 23-ти Шипченски полк и диригент на любителския хор и оркестър към читалище Искра. В Казанлък той създава голяма част от творбите си. Там през 1900-та година са представени първите две действия от Сиромахкиня. И въпреки, че остава в историята като автор на първата българска опера, въпреки, че е писал и камерна музика, и пиеси за духов оркестър, най-важният жанр в творчеството на Емануил Манолов е хоровият. Обичана и често изпълнявана и до днес е знаменитата му песен «Каква мома видях мамо». Той е автор и на много от тъй наречените китки за смесен хор, на литургични песнопения, маршове и прекрасни детски и училищни песни, сред които класически образец остава «Хубава си, татковино» по великолепното стихотворение на Петко Рачов Славейков, един от символите на българското национално самочувствие. Хубава си, татковино, в изпълнение на първия български детски ансамбъл, получил световна известност, хор Бодра смяна, с диригент Лиляна Бочева и Светла Бешовишка на пианото, е образец на интерпретация, осъществена с посветеност и любов. А авторът на песента, първомайсторът Емануил Манолов, е учил в Москва. Имал е отлична професионална подготовка и сериозна музикална култура и със сигурност би могъл, както и други негови колеги от първото поколение наши композитори, да намери реализация в чужбина. Но тези българи се посвещават на мисията да адаптират българското доскоро затворено общество към европейската професионална музикална среда. Осъзнаване и осмислене на нови ценности е пътят, който професионалните ни музиканти трябва да извървят заедно с нашето общество. И те го правят, без да се опитват да догонват някого. За финал предлагаме още едно изпълнение на Хубава си, татко Вино, включено в проекта на Българското национално радио «Извечните песни на България», реализиран през 2006 година. Музиката на Емануил Манолов и текстът на Петко Рачов Славейков звучат в аранжимент на Найден Андреев, запис на смесения хор и симфоничния оркестър на радиото, дирижирани от Методи Матакиев.
Така с музика и добро настроение, надявам се, завършва днешната България днес. Аз, Весела Кръстева, ви пожелавам хубави и спокойни почивни дни. До следващата ни среща.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.